Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Toni Bajjada ta' Giuseppe Muscata Zoppardi, pubblikazzjoni Club Kodba Maltin.
Inselmilkom. Fl-ewwel silta minn dan ir-rakkont ħallejna il-ġibda li kien hemm bejn Rosi u Toni Bajjada. Għaddew tliet xhur. Iżda fihom m'għaddix ġurnata li Rosi u Toni ma rawx irwihom darba jew tnejn. Jekk Toni kien jiddawwar ftit il-birgu fejn kien mur kuljum biex jara hemm xi aħbar ġdida għaxxini, Rosi kienet mur tistennih ma' ġenb il-Knisja minn kien jgħaddi bil-fors biex jidħol id-dar. Jekk Rosi kienet tibqa' barra ftit iżjed minn dari, Toni kien jara kif jagħmel u jmur jiltaqa' magħha. Qatt ma fitħu album flimkien, qatt ma tbexxaq f'omhom biex jgħidu dak li kienu jħossu fihom, iżda jnejhom tkellmu biżejjed. Ma kienux jisibu qatt jekk humiex flimkien, ma kienux iridu fi kliemhom kif isemmu lil xulxin. Xejn ma kien sabiħ jekk ma joġobx lit-tnejn. Ħadd ma kien ħabib tagħhom jekk mhux ħabib tat-tnejn. Wieħed isaqsi għall-oħra, waħda tfittex lill-ieħor, bħal żewġ ħamimiet mitlufa. Ġurnata iżjed miġbuda għal xulxin mill-oħra, hekk għaddew dawn it-tliet xhur. Għodu waħda, fidħul April tal-1560, Rosi ħarġet kmieni għarraba, flimkien ma' Vitor, om Toni Bajjada. Iżda qalba sewda u għajnija miksura, għax billi bakkret lil Toni ma laħqitx ratu. Ix-xogħol li dari tant tħobbu kien donnu jħaddi l-idea, ma kellix qalb taħdem. Xteħtet għaddel ta' ħarruba kbira bil-qiegħda fuq il-ħaxix, rasa bejn idea min jaf flima baħar ta' ħsibijiet. Ix-xemx kienet tiela, l-għasafar jittajru minn siġra l-oħra. In-nida jitfarfar minn fuq il-xejjex, il-bdiewa jaħdmu beħrara kbira. Dik l-ewwel dija tax-xemx, dak il-għana tal-għasafar, dawk il-mied tax-xejjex mnaqxin minn kull lewn, kienu donnhom jgħidulek ħares lejna u tax-xabina. Imma Rosi minn dan kollu ma kienet qiegħda tara xejn. Ħsieba ma kienx hemm. Ħsieba kien fil-bogħod bosta. F'daqqa waħda tħoss xi ħadd risaq fuqha. Rosi, kollha mibluha, tarfa' rasha l fuq u tilmaħ lil Toni ġejja n-naħa tagħha bid-daħka f'ommu. Rosi dak il-ħin ratu ħafif daqs dawk l-għasafar. Lewnu daqs il-wart li kellha madwarha. Sabiħ daqs ix-xemx li kienet qiegħda tfittx minn nofs il-baħar. Ros, Ton. Kont qiegħed infittxek. Kont qiegħda naħseb fik. Min issemmiel lestix ta' tiegħ. Dawn il-kelmiet ħarġuhom minn f'omhom mingħajr ma riedu. L-imħabba tradithom. Stħaw minn xulxin. Għajnejhom saru erba' xrarit. Wiċċhom mill-lewn il-roll. Baxxew rashom lejn l-art tnejdu tnejda waħda u baqgħu quddiem xulxin donnhom żewġ statwi tal-ġebel. Ma jitkellmu xejn. Toni ħas dak il-ħin sidru jikber iżjed bl-imħabba. Qalbu taqbeż bilena. Moħħu jixel b'xewqat l-aktar safja u mqazza. F'kelma waħda, dak il-ħin ħass il-qawa kollha tal-imħabba. F'qalb ta' 18-il sena li minissa lura ma kien qatt ħassa. Għamel il-ħila u b'qalbu fuq xuftejh Mar għalli l-mahbuba, Ros, għalxejn naħbusiet, għalla l-imbirek għalaqna l-flimkien, intri tkun l-rġdajie? Qalbi, weġbitek flokki. Għaltlu Rosi, li kienet edha tara ħanġlu għoddima. Jena naħliflek fuq omnu missiri, li warallan nħobbok daqsum, unċarċar demmi kollu biex nalakkinja. U jena naħliflek fuq ruħommi li mid-dinja l-oħra edha tismani li għalġi ismek inħallion itaħt mannara. Tliet xhur sħaħi li nistenna din il-kelma minn fommok. Dakin għalli sifirt, meta filgħoduk minn isibti nistennik fit-tieqa, kont sejra ngħidlek, imma inti Rosi ma komplix tajt. Għax daqa waħda, xi 30 passbot, feġġethom Toni minn wara siġra tal-ħawħ. Malli l-hemm huwa taru għal fuqha biex jagħtu għall-aħbar. Iżda xwejħa Vitor bid-daħka f'omma qabżet tajt i qabel bdew huma. Smajt kollox, smajt kollox. Ili nistennikom din il-bxara, ila li għajni okritni, aktar milli tifwintom. Ekkin mnalla, u jina man ħassajġ dak li joġob lilu. Inna xar kien xewixa wahda. Madwar il-bibin ġolħwienet fil-kantuniri, fuq letibi, ma konċ tara li f'tajja ta' nies jitħattu fuq iż-żwieġ ta' Rosi ma' Toni Bajjada. Il-knisja kienet ilha satejn imlija bin-nies. It-toroq ma tistax tgħaddi bil-folol. Wara l-bib tal-arusa rassa kbira ta' nisa u tfal. Għas-seba' kellu jsir it-tieġ. Ix-xwejħa Vitor bidmuh il-ferħ f'għajnejha kienet fuq l-għadba tilqa' l-ħaddara li tnejn-tnejn, tlieta-tlieta kienu għoddhom inġabru kollha. Il-bib tal-ħara kienu l-estew ruħhom fuq il-bjut, bleriebel tal-qamħ u tal-ġellewx f'idejhom biex huma għaddejjin l-rajjes jagħtuhom ir-riżq. Kollox kien lest, għalkemm imorru l-knisja, ma kienx jonqos li fil-qassis li dak iż-żmien kien joħroġ mid-dar mal-ħaddara. Toni, bil-qeda fil-bitħa, taħt siġra tal-larinċ, bejn ħafna ħbieb, kien qed jistenna s-sija li kellha tagħmlu l-iżjed ħini fost in-nies tad-dinja. Xebba tazza ta' xil sena, żbejħa bħal warda Maltija li kellha fida, safja daqs il-ġilju li kellha fuq ħobba, ħajnejja baxxut lejn l-art, blibsa kaħla qasira ġlek kabijat bħas-silġ u n-nella tal-ħarir aħmar. Ħarġet flimkien ma' xwejħa Vitor mid-daqsxejn ta' orfa li kien hemm fis-setaħ u niżlet għadet fejn Toni. Kienet Rosi, il-maħbuba tiegħu. Il-ħaddara daru mal-arajjes fost klim ta' ferħ, fost l-akbar għena, du ħabbrulhom amara twila, ġran it-taris u barka imħabba sal-mewt. Kif kienu hemm dawra, ħabbat il-bib ta' barra. Dun sidor. Ajja Toni. Dun sidor, wiġbu l-oħrajn kollha. Ġi fl-aħħar, is-sok ta' Basilju, missier Larusa, u mar jiġri biex jiftaħlu. F'dan iż-żmien qam ukoll minn fejn kienu u lestew ruħhom biex ħorġu għall-knisja. Iżda, mhux hu, għajjat Pietru, missier Bajjada, malli Basilju fetaħ il-bieb. Mela min hu? Staqsietu Vitor. Baħri taxxini, wieħed minn sħab Toni. Ħaddar ieħor bl-aħsib. Merba bih, ħajdulu jgħaddi. Raġel ta' 50 sena, imxarra pasra bil-għara minn li trat minn fuq s'isfer, daħal jilek fil-bitħa. Sem ġan, għallu Toni kifraħ, x'ċiebek hawn dal-għodu. Aħbarijiet kbar, jaw. Ix-xejn il-mitluf daħal ma' s-sebħ. Wara taqbida ħareġ li kellu ma biċċa torka fuq ir-reħ ta' Malta. Skur! Bħalma jinżgur hawn. U ġiebet il-sir magħha li kien mitlub fi xtajta. Tassew lillum ġurnata ta' ferħalija. Ix-xejn it-tork baqa' jsallab wara Malta u s-sultan tal-ordni li jħorġu żewġ xwieni għalih. Liema xwieni. Sangrabielu l-kaptana. Sangrabiel? Mela? Meta? Illum fid-disa. Fid-disa? Wieġeb kulħadd kelma waħda. Waqgħet sikta kbira. Donna sparazza jedda fuqhom. Rosi nfexxet tibki. U nstaħtet għaxja fuq siġġu. Vitor li tħabbad bidejha fuq wiċċa. Pietru u Basilju baqgħu bħal imbikma. Il-ħaddara kollha b'fixkla li żied kbira dew jiġġerrew l-għawnu lin. Min isabbar lill-arusa, min idher lill-Vitor, min idur max-xjuħ tad-dar. Ġanni xtaq l-arti bilgħu meta ra taħwida li ġib dik il-bxara li kien ġibija. Ma ġara xejn. Għal Toni f'daqqa waħda. X'kien li ma jissewix? Dak li ma sarx illum isir darba oħra bla jnuna talla. Ġan, naraw x'għandna nagħmlu. Issa, x'jgħidu l-ġirien? X'jgħidu n-nies tar-raħal? Qalet imbikkija xwieħa Vitor. X'jistgħu jgħidu? Jgħidu li Toni ħalla l-ferħu lehna biex imur jis-sogra ħajtu. Li Toni ħalla l-maħbuba tiegħu, ħallalhom u l-missieru biex imur jaħdem għall-Alla u għall-pajjiżu. U meta bla jnuna talla, nerġa' niġi Malta bis-sliema, jgħidu wkoll li Toni ma jonqos minn kelmtu. Nagħmlu dmirna kif irid Alla u ma nqisu xejn minn dak li tajt in-nies. Ġan, ma nħallux min jistennjena. U qabad kappell biex joħroġ ma sieħbu. Il-ħaddara mistaġbin bil-kuraġġ ta' bajjada marfux jitkellmu. Ommu missieru msabrin biklimu. Ma ħadux iżjed bi kbira. Rosi biss ma stax iżżomm id-dmugħ. Imma Toni risaq fuqha bil-ħewa kollha. Ħadilha dik il-warda Maltija minn ida u qalilha li jiġi fiex jiġi. Dik il-warda tibqa' dejjem dejn qalbu biex tfakkru fil-maħbuba tiegħu. Annaqa miegħu ħaddan l-ommu u l-missieru. Sellem l-ilbik kollha u ħareġ ma' Ġanni jgħid bl-ħenoli. Ros, ftakar fi kliemek. Għal ġiħismi tħallion ok taħt mannara. Taħseb xejn. Jien niftakar fi kliemi. Ma l-axar kelma ma deħx isiet. Fit-tminja u nofs Toni u Ġanni waslu taħt Sant'Anġlu. Ix-xini tagħhom kien qiegħed jifraħ l-luħ. U nofsija wara li tellew fuq u ħareġ mill-port flimkien mal-kaptana. Toni, għalbini bħal dejjem tarħu għax-xogħol biħrara kbira. Iżda ħsiebu ma kienx hemm. Quddiem għajnejh kellu l-Rosi, li qalba maqsuma bil-għali kienet biex ħuta frokna, tibki biki tad-demm. Dan il-ħsieb ma setax itajru minn rasu. Ma setax jieħu sabar. Kull fejn idawar wiċċu, kien idellu li ser isib il-maħbuba tiegħu. Kien jaħdem bidejh u jaħdem blaqat ma' qalbu u moħħu ma kienux miegħu. Madan kollu x-xwieni waslu bejn sema u ilma. Imma wara ftit, reġgħu lemmu fil-bot sider blat f'mewċ il-baħar. Sangrabielu l-kaptana ġibdu għal fuq biex jas warajh għax-xini twerk. Kien għadhom żewġ mili bot minn dik l-għolja, x-xinnirin kbar ta' ħafna kanun infetħu f'daqgħa waħda l fuqhom minn ġniba it-tnejn. It-torok! Għajjat il-kaptan ta' Sangrabiel. L-dewa, wieġbu l-baħrin tal-kaptana. L-aħwa, namlu ħilitna kollha, abestoni, għax donnu għaw naktar minn xini wieħed. Kien għadu ma timx il-kelma, xin ifaċċjaw 11 il-biċċa tal-gwerra, 6 minn banda u 5 minn oħra. Iż-żewġ Maltin sabu ruħhom fin-nofs u ma kellhom ebda tama li jħilsu iżjed. Sangrabiel, malli bajjada qabad itmun fidejh, beda jtir minn fuq wiċċ l-ilma. L-armiral stess li kien fuq il-kaptana staġeb bil-ħila kbira ta' dak it-tmun il-Malti. Imma x'jistgħu jagħmlu biċċtejn tal-gwerra ma' 11 il ċini mill-akbar. Tħabtu kemm felħu l-baħrin tagħna. It-torok baqgħu ħalqhom miftuħ bil-kuraġġ tagħhom, imma fl-aħħar kellhom jerħu. Għax ma balla li kienu jitfawma, it-torok kienu jitfulhom mija. U li msejkna Maltin bejn mejta u feruti, ma kienx fadal mill-10 waħda minnhom fuq sajhom. L-aħwa, għallar milal qalbu maqtwal kollox. Konna traduti. Għalix nitqatlu iżjed. U jekk ma jistax joħodha mamija. Hekk oġbu l-ħanin Alla li għandu jkun minna. Nagħtuluħna b'mirbuħa qabel ninqerdu sal-inqas wieħed. Le! Għajjat Toni Bajjada. Jew il-mewt jew il-vittorja. Ma jistax ikun. Dew wieġbu minn hawn u minn hemm il-ftit baħrin li kien fadal bla feruti. Ma jistax ikun. Nagħtuluħna b'mirbuħa. Aħjar il-jasar inkella l-mewt. Il-jasar! Reġa' Toni u dak il-ħin bit-teżiża li tal-itmun sangra bil dar bħal żugraga. Il-jasar ta' torok! Il-jasar taħt l-dewa ta' Kristu ta' pajjiżna! Nista' bl-ħila! Baħrin tal-isem! Nittamaw falla u nibqgħu nagħtu sal-aħħar! Jew il-mewt jew ir-rebħa imma l-jasar qatt! L-armiral ma semax kriemu. U minnu fieħri ħażew ċwieni Maltin fidejn it-torok bin-nies tiegħu kollha. Imma t-torok ma ridux hekk. Ma l-ħadu ċwieni l-Maltin taħt idejhom, taqbuhom minn taħt u fost tajjir li żjed faħxi kontra l-Maltin u t-tisja tagħhom, qarquhom fih il-baħar bin-nies ta' fuqhom b'kollox. B'sinjal tal-vittorja li jagħmlu, żammew żewġ baħrin bħala l-sira tagħhom u dawn iż-żewġ baħrin kienu Gianni u Toni Bajjada. Kif ix-xwieni Maltin ma dilux iżjed taħt l-ilma, erba' torok daru ma' Toni. Qaslhom insiebu, qamtuh b'katina ħoxna minn onqu u minn riġlejh, u bid-daqqiet tas-saqajn iżluh f'qi wieħed mix-xwieni tagħhom, fejn rabtuhom ma' żewġ ħoloq tal-ħadid f'kamra li żjed mudlama. Kim kienet kifra xortieħ, Toni, li xtaqjuħu l-mewt biex ma jaqax fil-jasar. Toni li jobot it-torok mill-iħta qalbu u jishtiq iċarċar demmu biex ikunu meqruda. Toni, fost l-oħrajn kollha, kellu jkun mażul bil-sir tagħhom. X'ma ġibx quddiem għajnejh meta sabruhu waħdu, mixħut hemm bħal kelb feroċi. Ix-xwieni marqa, sħabu maqtula. Malta tillifa, għallam zeblaħ. Toni għatta wiċċu biex ma jarax l-un nifsu. ċaqla għaraxu bil-erra biex ma jiftakarx iżjed. Damsa tinsħaħ pal-imbikke ma jneħċassi. F'ġismu ma titħarriġ vina u donnu san nifsin qatalu. F'daqqa waħda ddiet iġbija ta' rożi minn moħħu. U Toni laqat ma xerreddema fl-iżjed momenti koroħ tal-gwerra. Infexxi b'kieb bħal tarbija. Imma dak il-ħin donnu ġiex qallu li bl-għajnuna talla, ma żmien qatt jeħles minn jasar. Nissa li t-tama f'qalbu, meta ħidmu minn għajnejh, ħares lejn is-sema u ħalef li minn ħalaq ħalqu li jekk ġurnata jeħilsu mill-jasar tal-idewwa jitħallas minnhom ta' kull mamlulu. Wara jumejn ix-xwieni torok waslu Barberija. Il-baħrin niżlu lil Toni l-art marbut bħal ors feroċi u ħadu f'dar is-sultan tagħhom. Żebilħuh kemm felħu bit-tajjir u saħan sitra bis-swat, imma dan ma kienx biżejjed. Resaq tork fuqu u quddiem is-sultan u dawk in-nies kollha bla turija tal-jasar biex jibqa' jingħara f'dejjem b'daqqa ta' xabla. Tajjarlu barra widintu x-xelugija. U kif kien għadu niżel id-demmijaw, rabtulu ma suq waħda katina tal-ħadit, balla tal-bronz, tkarkar waraja, u xeħtuħ fil-ġonna tas-sultan jaħdem bil-lejlu binar, ma tant il-sira uħra. Jitrejjaq ħażin biftit ħobb siswet, jorqod tal-art, kemm jiġba bl-ilma, jaħdem dik ix-xemx tiżreġ fuqu taħt il-qilla tas-silit il-sira li bħatar fidu malli ara xi wieħed mill-imjasra jieħu ftit tan-nifs jaħbtu bħall-bima. Bogħod minn Malta tiegħu, mifrug mill-maħbuba, taħt idejn l-edewwa, f'dik il-ħajja tant ħarxa ma jemx iżjed tagħmal dak il-msejken. Inħallu imela f'idejn Alla l-imbierek u naraw ftit x'qiegħed isir hawn Malta. San Ġagbu, ix-xin il-mitluf, dak ix-xin li bajjada u sħabu kienu tanbatew biex iżibu, daħal il-port dakinhar stess li ħarġu San Grabielu l-kaptana. Fejn kien dan iż-żmien kollu? Min ħelsu mill-larq u mill-jasar tat-torok, isimgħu l-biċċa. Żewġ ħwieni ta' sqallija li dak iż-żmien kienet ħabiba wisma Malta, kienu sabuh f'taqbida ħarxa maxini tork, inaqdu miegħu biex jgħinuh. Farku x-xini tal-idewa u spiċċaw biex jarquh. Iżda billi San Ġagbu kellu ħsara kbira, ix-xwien isqallin ħaduh magħhom Sirakuża biex wara li jsewwi f'dak il-port il-ħsarat li kellu jitlaq waħdu għal Malta. Huma u deħlin sqallija fuq l-aħħar il-sin ta' dik il-gżira, il-baħrin ta' San Ġagbu lemħu tork donnu mitruħ bil-għaja. Marru għal fuqu u tellaw ħabbord. Kien dak stess li ħeles mill-mewt fit-taqbida ta' San Grbil, mix-xini tork, dak stess li kien għeddet lill-bajjada. Ħaduh magħhom sqallija u meta telqu għal Malta ġibu hawn bħala l-sir. Ħamid Żuta, qed kien jismu, ħadha b'kbira u seħet il-mument li ħeles mill-arqa. Tliet ġimgħat imqabbad mal-blat fejn kien jitrejjaq bi ftit ħaxix ħażin ma tawx ġewwa daqs il-jasar. Taħt idejn l-insara. Min qatt kellu jgħidlu? F'nofs ta' baħar fuq biċċa għuda, bejn il-ħajja u l-mewt, għeddet lil-Toni li jekk jeħles mill-arq qatt jitħallas minnu. Mbagħad, kellhom isalvaw il-Maltin u jibqa' l-sir tagħhom. Min kellu jgħidlu? Dakinhar li daħlu fil-port ta' Malta, Toni ħareġ. U kif huwa għall-sir tal-Maltin, Toni waqa' l-sir tat-Torok. Madan kollu San Ġagbu xejt l-ankri taħt Sant'Anġlu. Ħamid Żuta kien imdiżel l-art u mressa quddiem is-sultan. F'daqqa waħda tbiddel bħal lejl min-nar. Jitkellem ħelu, jitlob maħfra, ifaħħar lill-Maltin jiftaħar bil-ħila tal-baħrin tagħna. Malli s-sultan beda jistaqsih xi ħaġa stqarli u tork, iżda talab hu stess li jibqa' l-sir għax qal li kien ilu bil-ħsieb ħalli l-pajjiżu u jitlaq hawn. Is-sultan u ta' madwaru, xinraw hekk, xtaqqu li juruh qalbhom. Neħħewlu minn irġlejh il-katina tal-forzati u sammewh bħala suldat madwar il-kavalleri. Ħamid Żuta baqa' Malta snin bi snin u dejjem kattar kemm felaħ fil-imħabba u fil-ġibda tiegħu għall-Maltin li biż-żmien tista' tgħid sar Malti bħalhom. Ma kontx tara jagħmel aħli f'man jissewwa mill-aktar. Dejjem ifaħħar lis-sultan u lill-gbarat ta' Malta. Dejjem ibierek is-sija li ġi f'din il-gżira, jaħalef li qatt ma jitwarrab minnha. Ħelu fi kliemu, min tagħna fehm ilu, ta' dem li jiġbdek. Kulħadd kien ikilmu, kulħadd jiftaħ qalbu miegħu, kulħadd iġibu tajjeb. Il-qalba ta' jnejh biss donna kien fiha xi ħaġa li tbiżak. Wara sena jew ftit iżjed, ġara li wieħed baruni tari gal kbir lill-kavalliri ta' San Ġwan. U s-sultan ta' Malta biex juriħ qalbu, billi dak iż-żmien kienu nur kbir lill-barunijiet ikollhom xi tork il-sir f'darhom, ġilu jagħżel wieħed mill-irsiera ta' madwar il-kavalliri. Il-baruni għażel lil Ħamid Żuta bħala l-aktar wieħed ta' fama tajba u ħaddu miegħu għal kollox fil-palazz li kellu n-naxxar. Ħamid Żuta wara mħabba kbira l-baruni. U biex jinħabb iżjed miegħu talab li jitammet. Tistgħu taħsbu bli ma ferħa kienet mill-qwa din il-bxara minn nistanna x-xar kollha. Tunsidor wettaq lil Żuta fit-telim nisrani. U minn hemm u ftit tal-ġranet għamdu bl-isem ta' Pawlu fejn l-istess baruni għamillu ta' parrinu u taħ il-kunjom tiegħu. Ħamid Żuta aħna nibqgħu nsejħlu b'dan l-isem biex ma nfixklux lil min jismana, għamel ħabib manna x-xarin. U beda jindies mal-ġuvintur tamparu. Wara ftit sema bil-biċċa tat-tix ta' Rosi ma' Toni Bajjada, għax dik kienet ħaġa li kulħadd baqa' jgħid fuqhom. tkixxef minn hawn u tkixxef minn hemm, intabaħ li Toni kien dak stess li jara x-xini fejn kienu, dak stess li għeddet meta kien f'nofs ta' baħar jitħabat mal-arqa. Minn dakinhar li kixef din il-biċċa, żied kemm seta ħlewwa fi kliemu, tjubija femilu. Beda jqis li jidher sikwit il-Knisja. Beda jfaħħar ma' kulħadd il-ħila ta' bajjada. Beda jindies ma' Basilju u spiċċa biex daħal ħabib tad-dar li ma kien jerjeħ xejn iżjed. Il-baruni, qed araħ hekk tifel tajjeb, xtaq jara ħkieni għal kollox u qallu li jekk mhux kuntent Malta jista' jsiefer għal xogħlu għax huma jqisux bilsir iżjed. Imma jekk irid joqgħod miegħu, isommu bħal qaddej fidil biex jagħti daqqatajn fil-palazz fuq il-qaddejja l-oħra. Ħamid żuta wieġbu li ma jixtieqx il-larga minn Malta u baqa' miegħu kif għedna. Meta kien jeħles l-erba' faċendi tiegħu, kont araħ setin saħ il-Knisja. Imbagħad għal għand Basilju, fejn Rosi kienet toqgħod tisimgħu ifaħħar il-ħeġġa kbira ta' bajjada u spiss kien iġala titta ma' falla li għad taraħ fi ħlana. Ma kienx jerħiha pass. Kien dejjem farraġa bi kliemu, dlonk iwiddibha għall-aħjar juriha rispetta huwa, iżda billi fi kliemu kien dejjem Toni f'ħalqu, billi kien dejjem mixħut il-Knisja għad ma ħasbu ħażin fih, u lajj u lanqas mis-sira. Matan kollu għaddiet madwar sena oħra. Lejla waħda, Rosi ħarġet għarraba flimkien ma' xwejħa Vitor bħal dari. Sar il-lejl u ma ġewx lejn ir-raħal. Pietru u Basilju ħarġu jfittxuhom u ma sabuhom imkien. Iltaqgħu ma' Ħamid Żuta u dan malli sema bil-biċċa reġa' lura biex ikompli jfittex magħhom. Għamlu lejl sħiħ jfittxu. Mas-sebħ Pietru le maħbiċċa dublet fuq bir ta' għalqa. Resqu jiġru t-tlit għal-fuq u sabu li msejk la' Vitor marqa emmisfel. Imma Rosi ma deret imkien. Għaddew ġranet, għaddew ġimat, għaddew xhur sħaħ. Rosi lan stabet ħajja u lan qasmejta. Il-kavallir Meskita, ħakem tal-imdina, niżel fil-Oduk Menis fejn il-bir, fejn Vitor kienet instabet marqa. Għamel dak kollu li tajt il-liġi. Ħamin fon Pietru li ma għandu suspett ħadd u tal-ordni li ġisima jista' jindifen. Ħamid Żuta mar bilġri għal Dun Sidoru meta l-qassis ġihada baqa' ser jitbika waraja u sama' quddiesa l-ruħa. Min jista' jfisser dak li kien ħoss f'qalbu li msejken Pietru x'in wara t-telfa ta' ibnu sab ruħu qarmel minn dik li kien qed taqsam miegħu lem ta' qalbu min jaf kemm twieni kien ġarrab x'in minn tant kieni bejn martu u t-tifel tiegħu kien isib ruħu waħdu fid-dinja. Imma jekk Pietru kellu biex jali, ix-xwejjaħ Basilju Missier Rosi ma kellux inqas minnu. Għalxejn il-ħakem qabbad tnejn min-nies ifittxuha. Għalxejn missiera użuta daru t-toqob ta' Malta kollha, Rosi ma nstabitx iżjed. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Toni Bajjada ta' Giuseppe Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.